Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна ў Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс заклікаў кіраўніцтва Пакістану да рашучых дзеянняў супраць пашырэння ўплыву талібаў, падкрэсліўшы, што адмова ад адпору ваяўнікам можа закрануць амерыканска-пакістанскія дачыненні. Гейтс зазначыў, што экстрэмізм нясе пагрозу жыццяздольнасці дэмакратычнаму ўраду Пакістану. Паведамляецца, што талібы пашыраюць свой кантроль над тэрыторыямі Пакістану, яны прасунуліся з даліны Сват у суседні раён Бунер, гэта каля 100 кіламетраў ад Ісламабаду. У чацвер быў забіты пакістанскі паліцыянт пры ўзброеным нападзе ваяўнікоў. Каля 80 чалавек загінулі, яшчэ шмат больш параненых у выніку некалькіх самагубчых тэрактаў у Іраку за мінулы дзень. Гэты дзень стаў самым крывавым за апошні болей як год. Каля 50 чалавек сталі ахвярамі ў чацвер выбуху ў рэстарацыі ў правінцыі Даяла. Паведамляецца, што ў рэстарацыі знаходзіліся іранскія пілігрымы. Раней болей як 30 чалавек загінулі ў выніку выбуху ў натоўпе людзей, якія чакалі харчовай дапамогі ў цэнтральным Багдадзе. Міжнародны энергетычны форум адкрываецца сёння ў балгарскай сталіцы Сафіі. Чакаецца, што ў ім возьмуць удзел лідары ці прадстаўнікі 28 краін у паўднёва-ўсходняй Еўропы, Чорнаморскай Каспійскай рэгіёнаў, Еўрапейскага звязу, Расіі і Злучаных Штатаў. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін, чый удзел у форуме чакаўся, у Сафію не прыедзе. Аглядальнікі звязваюць гэта з нязгодай паміж Балгарыяй і Расіяй адносна альтэрнатыўных праектаў газаправода. Еўрапейскі звяз мае намер націснуць на Малдову, каб яна не ўводзіла візы для грамадзянаў Румыніі пасля хваляванняў, што адбыліся ў Кішынэве пасля парламенцкіх выбараў. Еўракамісар у замежных справах Беніта Ферэра-Вальднер заявіла ў Брусэлі, што Еўразвяз абмяркуе з Малдовай гэтае пытанне 30 красавіка. Малдова абвясціла пра неабходнасць візавага рэжыму пасля таго, як абвінаваціла Румынію ў падтрымцы антыўрадавых выступаў малдоўскай сталіцы Кішынэве 7 красавіка. Прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль праінфармаваў прэзідэнта Азербайджану Ільхама Аліева аб хадзе нармалізацыі адносінаў паміж Турэччынай і Арменіяй. У заяве канцелярыі Гуля гаворыцца, што абодва прэзідэнты ў тэлефоннай размове падкрэслілі важнасць салідарнасці і супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў у Менску 6 гадзіна 3 хвіліны. Я прапаную паслухаць вам паўтор нашай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода ў Пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Паводле Лукашэнкі, актывізацыя еўрапейскага курсу Беларусі доўгатэрміновы і сур'ёзны накірунак. Пра выступ Александра Лукашэнкі праз некалькі хвілінаў. А сёння стала вядома, што кіраўнік дзяржавы падпісаў указ, згодна з якім для большасці беларусаў стануць практычна недаступнымі па цане імпартныя тавары. У адпаведнасці з дакументам на тэрмін ад паўгоду да 9 месяцаў падвышаныя пошліны на вялікі асартымент замежных спажывецкіх тавараў, мэблю і некаторыя прадукты харчавання. Неабходнасць такога кроку матывуецца абаронай унутраных вытворцаў і змяншэннем адмоўнага сальда знешняга гандлю. На практыцы чарговыя захады азначаюць значны рост коштаў на імпартную прадукцыю, расказвае Ігар Карней.
Цягам бліжэйшых 9 месяцаў новая мыта на электратавары будзе складаць 25-40% ад іхнага мытнага кошту. У пераліку найперш тэлевізары, тюнеры, лядоўні, пральныя машыны, пылесосы, мікрахвалёвыя печы і гэтак далей. У згаданых межах падвышаныя ўвозныя пошліны на драўляную мэблю, прадукцыю дрэваперапрацоўкі, папяровыя вырабы, уключна са шпалерамі, на асобныя катэгорыі тканіны і вопраткі. На паўгода падвышана мыта на некаторыя прадукты харчавання. Так, мыта на бульбу, цыбулю, капусту, моркву, буракі зацверджана ў памеры 180% ад іхнага мытнага кошту. Лідер правоабарончага руху «Наша Беларусь» у Координаційній раді індивідуальних предпримальнікаў Ігор Леднік лічыць, што указ цалкам застаецца ў рэчышчы сённяшняй прамовы Александра Лукашэнкі ператварыць краіну ў адзінае міністэрства гандлю. То бок, любым чынам прадаць заляжалы тавар беларускай вытворчасці.
Існують і ще будуть підвищені на такий відсоток митної пошлини міра в оборону айчинних заводів.
Заводів, але ні покупників, ні споживців.
Для них саме головне – це ось соціальна стабільність, щоб люди працювали. В першу чергу, звісно, вже цікавить не стільки право споживців, це саме головне, щоб щось можна було тут продавати вже з айчинних там Атлантів.
Економіст Сергій Балыкін переконаний, такі радикальні заходи білоруських уладів йдуть насуперек інтересам не тільки шарагових споживців, але й самих предприемства у державной формы уласности. Директорат поступово призвычаивается до думки, что проблемы рано или поздно вырашатся на высшем узровне, навод коли на мясовом узровне не прикладать особливых намаганняў.
Кажется, что это обороняет айчынного вытворца. Это не обороняет вытворца у нас. Это робит их меньше конкурентоздольными. Мы видим, что держава их будет за все оборонить, и они уже не приспособятся до конкуренции. Но сам раз, что за все так не будет.
Один з лідараў прадпрымальніцкага руху Беларусі Александр Макаяў у нормах указу бачыць пагрозу абвастрэння беларуска-расейскіх эканамічных дачыненняў, якія могуць перайсці і ў палітычнае поле.
Трапляюць фірмы, которые поставляют товар з Расіі. Текстиль – это больше абсолютно всіх товаров, бо прямых поставщиков у нас не шмат. Адзінае таможнае пространство, і если растаможка шла ў Расіі, тады не трэба растаможваць. Фірмы трапляюць под другую растаможку. Я не ведаю, що як Расія дарагуе. Якобы все робіцца под протекцію акціонізм своїх вытворцаў, ну, а на сам рэч можна трымацца, што торговий віток гандлёвай вайны з Расіяй.
У сваю чаргу Ігар Леднік не выключае перашкодзіць кіраўніцтву Беларусі змагацца з імпартным таварам неадэкватнымі мытамі дапаможа якраз Еўропа, куды цяпер так настойліва імкнецца Александр Лукашэнка.
Толькі будзе да якога часу, пакуль вось наша краіна не будзе выцягнута ў гэта ўсходняе партнерства, таму што далей гэта зона без мытнага гэтага гандлю, такія варыянты там не праходзяць. Совсем другие правила гульні. Пакуль, конечно, ідуть, і вони може ще це восстанавливати.
Лідер правоабарончого руху «Наша Беларусь» у Координаційній раді індивідуальних предпримальників Ігор Леднік. Слухачі «Свободи» дискутують поміж собою відносно сучасного добробиту білорусов.
Поддерживаю жінку, яка виступила. Вона дійсно жила при совєтській власті. Вона бачила життя нашу настоящу. Мы могли купить все, что надо. Мы ходили в бастоновых костюмах и шерстяных. Все было завалено. Только живи, радуйся этой жизни. А сейчас эти западники, которые нам закинули СПИД, колорадских жуков, нас ненавидят.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224. Агляд звонков на свободу прикладно праз чвэрць гадзіны. Ну а зараз вернемся до штогадовага послання до народу и парламенту Беларуси, з яким сёння выступил Александр Лукашенко. У послання ён шмат казаў пра пляны пераадолення краіны эканамічнага крызісу, развіццё адносін з еўразвязам, эканамічную лібералізацыю. Палітычнай лібералізацыі ён не абяцаў, а апазіцыю зноў назваў ворагамі народу. За выступом кіраўніка дзяржавы сачыў Валер Каліноўскі.
Тягом своего двухгодинного выступу Александр Лукашенко імкнувся довести, что тримає ситуацию в Беларуси под контролем, ведая, что робить в умовах экономичного кризису, что он у добрых кондициях и сам здольный примать решение в Украине, да еще не один год может это робить. Таким чином, он обверг чутки про то, что некоторые особы в его администрации, у тым лику его сыны, небыто отворочивают его от России.
Я еще в состоянии реализовать то, о чем я говорю не один год, во внешней политике, многовекторность нашей внешней политики. Что произошло сегодня? Нас услышали. Спасибо за это. Нас поняли, и на Западе поняли, что политика задушить, задавить, изолировать ни к чему не привела.
Говорячи про необходимость развития отношений с Евразвязом, Александр Лукашенко доводил, что это не перешкодит отношениям с Россией, и что для их Беларусь не будет сгинаться и принижаться. Закранул Александр Лукашенко и запрошение Беларуси на саммит у Прагу, на яким будет обвешчаная программа «Усходнее партнерство Евразвязу».
дошло до мелочевки. Приглашать Лукашенко в Прагу, не приглашать. А как сделать, вот как и пригласить, и чтобы не пригласить? Если кому-то будет хоть одному человеку в Праге 7 мая очень неудобно от того, что там будут правители Беларуси, вы не приглашайте нас. Мы не будем проситься. Мы потерпим. Если вам очень удобно, чтобы мы там были, но не Лукашенко, вы тоже мне скажите. Только не по-хамски, как это я из средств, правда, массовой информации недавно услышал от одного высшего чиновника Чехии. Я ему не подам руку. Ну не подашь и не надо. Хочу я ли, чтобы ты мне еще подал эту руку?
Гэтак Александр Лукашенко адрэагаваў на заяву прэзідэнта Чэхіі Вацлава Клауса. Цягам свайго выступу беларускі кіраўнік так і не даў зразумець, ці збіраецца ён ехаць на саміт у Прагу. Апазіцыю ж, якая выступае супраць ягонай паездкі ў чэшскую сталіцу, Александр Лукашенко зноў назваў ворагамі народу.
Это же не апазіцыя. Это просто врагі народа. Просто имеет ли такая так называемая позиция и ее лидеры перспективу в этом государстве, если она выступает против нормальной жизни людей в Беларуси? Никакой перспективы.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька паведаміў свабодзе, што сёння сапраўды перадаў на імя міністра замежных спраў Чэхіі Карэла Шварценберга дакумент ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, у якім не вітаецца запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу. Словамі Александра Лукашэнкі пра апазіцыю як ворагаў народу спадар Лябецька не здзіўлены.
Тыя людзі, якія маюць іншы погляд на сітуацыю, тыя іншыя, якія прапаноўваюць будаваць наш дом па іншаму плану і схемам, гэта для Лукашэнка ворагі. У той краіне, куды ён паедзе, і ў той супольнасці, якой Лукашэнка нешта можа хоча сказаць, сёмага, гэта называецца плюралізм думак. Без гэтага не мысліцца і сама Еўропа.
Александр Лукашэнка згадаў адзін з лістоў, які падпісала беларуская апазіцыя на конт усходняга партнерства.
По-моему, в Прагу они его направляли блокировать по восточному партнерству Беларусь, Лукашенко туда не пускать и так далее. Правда, не все. Должен отметить, что такой политик, как Милинкевич, не подписал это письмо. Говорит, как же я буду подписывать, если это гибель для страны?
Александр Милинкевич, комментуючи гэтую заяву Александра Лукашенки, зазначил в свободе, что он сапраўды не подписывал один из документов оппозиции, тому что в его были принциповые перечені. Спадар Милинкевич удивляется, адкуль Лукашэнку стала вядома пра гэты факт, а пахвала ад Лукашэнкі для яго няважная. Асабліва на фоне таго, што ён абазваў усю апазіцыю ворагамі народу.
Шчыра скажу, што вот я працую не на тое, каб атрымаць пахвалу ад улады, ад Александра Лукашэнкі. Шчыра верую ў тое, што гэта карысна для Беларусі. Вот хацеў бы, каб мяне пахваліў беларускі народ, каб ён патрымаў маю пазіцыю. Вот у яго вачах хачу мець аўтарытэт.
Мяркуе Александр Мілінкевіч. Кіраўнік камісіі чэшскага сенату па падтрымцы дэмакратыі ў свеце Уласціміл Сэгнал выступіў супраць прыезду Александра Лукашэнкі ў Прагу. Яшчэ не настаў час, каб Лукашэнка мог гуляць па вуліцах Прагі, сказаў сенатар і дадаў: «Мы проста не павінны дазволіць яму пакінуць самалёт». Пазіцыю Сэгнала падтрымалі і іншыя сябры камісіі. Яны выказалі сваю рэзкую нязгоду ў сувязі з запрашэннем Лукашэнкі міністрам Карэлам Шварценбергам. Паводле чэшскай газеты «Лідовы навіны», якая падае неафіцыйную інфармацыю з дыпламатычных колаў еўразвязу, прыбыццё Лукашэнкі ў Прагу ўсё ж лічыцца малаверагодным. Як падае выданне, гэта тая пазіцыя, якая цяпер пераважае ў Брусэлі. Беларускі кіраўнік праўдападобна застанецца дома, інакш яго прысутнасць у Празе стане сапраўдным бяльмом на воку еўразвязу. Канец цытаты. Пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу будзе абмяркоўвацца ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Як беларускія ўлады збіраюцца пераадольваць эканамічны крызіс? Чаму Лукашэнка адрынуў палітычную лібералізацыю? Якія новыя акцэнты ў замежнай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Уладзімір Падгол.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў наступнай гадзіннай частцы праграмы. Пасля выступу Александр Лукашэнка сказаў, што гатовы адказаць на пытанні дэпутатаў, аднак ніхто з прысутных да яго не звярнуўся, і тады ён адказаў на тыя пытанні, якія да яго паступілі ў пісьмовым выглядзе раней. Пра гэта мы пагаворым праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. прэзідэнцкім указам павышанае увазное мыта на вялікую колькасць імпартных харчоў і тавараў, што рэзка павялічыць іх кошт. Александр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Паводле Лукашэнкі, актывізацыя еўрапейскага курсу Беларусі доўгатэрміновы і сур'ёзны накірунак. Чэшскія сенатары выступаюць супраць прыезду Лукашэнкі ў Прагу. Галандыя і Швецыя заявілі, што ў выпадку яго прыезду на саміт іхныя краіны будуць прадстаўленыя на больш нізкім, чым прэзідэнцкі ўзроўні. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне правесці вулічную акцыю 26 красавіка ў выглядзе жывога ланцуга. Удзельнікі збяруцца ля акадэміі навук і пройдуць ланцугом да Чарнобыльскай капліцы. Эколагі Украіны заявілі пратэст супраць распрацоўкі ў Маларыцкім раёне радовішча крэйды. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля выступу перад нацыянальным сходам кіраўнік дзяржавы адказаў на тыя пытанні, якія да яго паступілі ў пісьмовым выглядзе раней. Яны тычыліся павелічэння пенсіяў і льготнага праезду ў электрычках у дачны перыяд і змяншэння ставак крэдытаў на будаўніцтва жылля. Уладзімір Глот запісаў рэакцыю парламентароў на выступ Александра Лукашэнкі.
Александр Лукашенко сказал, что готовы отказать на пытание депутатов. Однако никто из присутных до его не звернулся. И тогда керовник державы отказал на те пытания, которые до его поступили в письмовом выгляде ранее. Яны тычыліся павелічэння пенсіяў і льготнага праезду ў электрычках у дачны перыяд і змяншэння ставак крэдытаў на будаўніцтва жылля. Лукашенко сказал, что дал Раду загад пролічыць магчымасці льготнага праезду. Асабіста ён схіляецца до ўвядзення 50% льготы. А пералік пенсіяў у краіне будзе толькі тады, калі рост заробкаў дасягне 115% да ўзроўню папярэдняга пераліку. Кіраўнік дзяржавы пагадзіўся з тым, што працэнты па крэдытах на пабудову жылля ў памеры 25% непад'ёмныя і паабяцаў папрацаваць над іх зніжэннем. А вось як депутаты пракаментавалі свае ўражанні ад выступу кіраўніка беларускай дзяржавы. Віталь Бусько кажа пра тое, што трэба праз лібералізацыю эканомікі паляпшаць бізнес-клімат краіны. Менавіта такі шлях можа вывесці Беларусь у трыццатку найбольш эканамічна развітых краінаў свету.
Імея преимущества геополитического плана, імея вот такую, с одной стороны, централизованно управляемую валообразующую, и в то же время отдав в частный бизнес более мелкое производство, услуги, это есть самый реальный шанс в ближайшее время буквально решить эту проблему, чтобы стать привлекательным, а это привлекательность тут же повлекет инвестиции, и тогда уже мы войдем не только в 30-ку, я думаю, что даже в 10-ку.
Сергей Маскевич каже, что в умовах усяцветного кризису треба надзвычай абачливо узваживать кожный конкретный крок.
Есть конкретные индикаторы экономические, состояние, например, финансов. Тут сразу видно экспортные показатели, как балансировать это все. То есть, если мы будем открывать для импорта шире дорог, неизбежно инфляция. Насколько это выгодно? Это, с одной стороны, является плюсом для активизации деловой активности, с другой стороны, безусловный минус, потому что это почувствуют все без исключения, все население.
Уладзімір Глот запісаў рэакцыю парламентароў на выступ Александра Лукашэнкі. Наведнікі нашага сайту свабода.орг актыўна абмяркоўвалі сёння выступ Александра Лукашэнкі. Форум свабоды прыкладна праз гадзіну. Сябры аргкамітэту Чарнобыльскага шляху не пагадзіліся на прапанаваны ўладамі маршрут акцыі. 26 красавіка а 12 гадзіне удзельнікі шэсця збяруцца каля акадэміі навук і ланцугом адзін за адным пройдуць па ходніках праспектам Незалежнасці да плошчы Якуба Коласа, а адтуль вуліцаю Веры Харужы да Чарнобыльскай капліцы, расказвае Любоў Лунёва.
Сябра аргкамітэту Чарнобыльскага шляху, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч паведаміў, што аргкамітэт прыйшоў да адзінага варыянту правядзення акцыі.
Вырашылі, што ісці па маршруце, дзе ніхто не ўбачыць. Лозунгаў не мае сэнсу. Таму прыдумалі вось такі фармат: выстраіцца ўздоўж дарогі ланцуг, трымаючы плакаты, і такім ланцугом прайсці па пешаходных дарожках указаным маршруту, а менавіта па праспекце Незалежнасці, Якуба Коласа, Верхаружа і Богдановіча. Такі фармат абсалютна не можа быць расцэнены як некі беспарадкі. Людзі патыліся адзін аднаму, прайдуць па вуліцах. Улады павінны з разуменнем паставіцца да такой формы, і ніякіх праблем тут быць не можа.
Нагадаем, заявники акции адразу ж пропоновали менавіта такі маршрут, але каб ісці калёны. Яны падалі ў Менгарвыканкам заяву аб тым, што вуліца Сурганава, якую звычайна прапановуюць дэманстрантам улады, непрыдатная для маршу з-за рэканструкцыі. 21 красавіка чыноўнікі прапанавалі іншы маршрут ад Акадэміі навук, вуліца Хмельніцкага, потым вузкай дарожкай паралельна вуліцы Сурганава, а адтуль да капліцы. Віктор Івашкевіч на прэсавай канферэнцыі заявіў, што арганізатары не будуць больш сустракацца з прадстаўнікамі гарадской міліцыі, бо не бачаць у гэтым неабходнасці. Сёлета чарнобыльскі шлях адбудзецца ў выходнае. Шмат хто з мінчукоў з'едзе на радаўніцу з гораду. Арганізатары акцыі вырашылі не пераносіць дату правядзення на працоўны дзень, палічыўшы, што ўсё роўна прыйдуць тыя людзі, якія палічаць гэта неабходным. Сябры аргкамітэту правялі перамовы з прадстаўнікамі сексуальных меншасцяў. Яны нагадалі, што любы грамадзянін можа ўдзельнічаць у шэсце, але папярэдзілі, што сцягі арганізацыі геяў і лесбіянак на жалобнай акцыі будуць недарэчныя. Збор удзельнікаў акцыі прызначаны на 12 гадзіну 26 красавіка.
Ці адбіліся на вашым жыцці наступствы чарнобыльскай катастрофы, апытанне свабоды? Вось як на яго адказалі жыхары Магілёву.
Моей семье все ощущают. Щитовидка плохая, у дочки, и у сына. Лечимся, а теперь кризис. Врачей очень мало. Щитовидку лечить нельзя, вот к врачу никак попасть. Ни талона взять никак. Один врач.
На здоровье отражается, я думаю, так. Это суставы. Недавно пришел с больницы. Так что не без этого все это просто так дается.
Ну, пока что нет. Ну, может быть, и дальнейшее скажется это на здоровье. Насколько я знаю, по статистике увеличилось количество онкологических заболеваний даже среди моих родных и знакомых, особенно в последнее время.
Конечно, просто вон начинает там. В таком возрасте не должно. Главное, боли часто.
Мне лет так это немного еще, но здоровье как бы уже не очень. Общая тяжесть, усталость хроническая.
Физически ничего не чувствую, не ощущаю ни у себя, ни у детей. Вроде болезни нет, но аморальши, естественно, неприятно ехать по тем районам. Пустые, конечно, но я был вообще сам в Чернобыльской зоне. Вспоминать про это неприятно.
По-моему, ничего не сказывается. Все у меня отлично.
У меня дочка была беременная, боялась, как она будет рожать. Но, слава богу, ничего не сказалось.
У меня дочка умерла, две девочки осталось.
А пытанне свабоды на магілёўскіх вуліцах.
На каталіцкі вялікдзень я паехаў у мястэчка, куды 20 гадоў таму прыязджалі многія дзеячы беларускага адраджэння. Бо толькі тут, у Вішнеўскім касцёле, дзякуючы ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму, можна было пачуць імшу на беларускай мове. Пра Вішнева слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Вы пачуеце яе адразу пасля выпуску навіну. Уладзіміру Конану 75. Аўтар тысячаў артыкулаў, дзясяткаў манаграфій, укладальнік некалькіх збораў беларускай літаратурнай і фальклорнай спадчыны, філёзаф Уладзімір Конан сёння святкуе свой юбілей. Слова Валянціне Аксак.
Свой 75-гадовы дзень народзінаў прафесар Конан сустракае на працы ў акадэмічным інстытуце філазофіі, якому аддаў амаль паўстагоддзя жыцця. Ягоныя навуковыя зацікаўленні ўвесь гэты час нязменна палягаюць у асэнсаванні нацыянальнага светабачання. Ягоная вучаніца і калега Любоў Канаплянік Уладыкоўская захапляецца якраз гэтай паслядоўнасцю.
Чаго варта толькі адно конанаўскае паняцце адраджэння, якое дае права і шанец некалі прыгнечаным народам і культурам на паўнакроўнае існаванне і развіццё. Беларусам якраз не стае тэарэтычнага асэнсавання сябе і свету, і Уладзімір Міхайлавіч дасканала папаўняе гэтую нішу. Уладзімір Міхайлавіч не толькі глыбока адкрыў феномен беларускай культуры, але і сістэматызаваў ці не ўсе веды пра яе. Я думаю, што беларусістыка не была б такой грунтоўнай, пераканаўчай і фундаментальнай, каб не працы Уладзіміра Конана.
Адна з іх – кніга пра рэпрэсаванага беларускага літаратара Адама Бабарэку у свой час глыбока паўплывала на філёзафа Валянціна Акудовіча. Сёння, віншуючы аўтара, ён сказаў.
Вы, напэўна, не ведаеце, што...
что ваша книга про Адама Бабареку зробила на мене не просто велізне ураження у свой час, але вона показала, що навіть тоді у той ситуації тотальної інтелектуальної обструкції, у яку совєтська влада поставила усіх інтелектуалів, можна шмат що сказати і про чоловіка, і про його творчість, і про світ у цілому. Гэта сапраўды для мяне было вялікае адкрыццё, і я доўгі час арыентаваўся на вас, а як аднаго з самых выбітных беларускіх філосафаў 20-га стагоддзя.
Даследаванне інтэлектуальнага жыцця беларусаў прывяло Уладзіміра Конана да думкі, што усялякі ціск на яго, як у гістарычным пляне, так і ў сучаснасці, толькі гартуе нацыянальны дух. Таму ў будучыню краіны ён глядзіць з аптымізмам.
Скрушные периоды треба, наоборот, не падать духом, а возмутняться. Так что в этом сенсе я бачу перспективу белорусской культуры и белорусского життя.
Владимиру Конану сегодня 75. Ну а зараз дзвонкі на свабоду. Запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу, магчымая сустрэча яго з папам Рымскім, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам Рымскім Бенедыктам XVI – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Бенедикту XVI приглашаць каго бы то ні было, времени нет. У него достаточно желающих с ним пообщаться. Таково его назначение. Он никого не спрашивает, кто ты, диктатор или коммунист или еще кто-нибудь. Так что у Лукашенко единственная возможность посетить Европу.
Лукашенко вирішив покаятися у грехах у Ватикані. Давно пора. Пора, видать, прийшла каятися годом прислугачам.
Вірні хотілося б, щоб на зустрічі Папи Римського з нашим президентом було знято питання об етноциді білоруського народу. Ніколай.
У наступному телефонуванні слухач задає питання.
Цікаво відповідь. Як поводила себе делегація з Білорусі у Женеві на конференції по расизму? Чи зосталася вона разом з російцями у залі, чи пішла за європейцями? Великі дякую, Владлен Зменомщину.
Отказывая политолях Виталь Селицкий.
В Женеве по расизму. Там выступал Ахмадинеджад. Представники заходних вышли за протесту. Я не думаю, что белорусы вышли. У нас вельми добрые отношения с этим фацетом.
Наступное телефонование с нагоды выказывания слухачки свободы.
Послухав звонок на Радіо Свободи одної вельми раз'юшеної слухачки, яка не назвалася і яка готова со зброєю на барикадах боронити владу і її керівника. Попробуйте побудувати барикаду на Карла Маркса 8, і ви отримаєте дубинкою по спині від тих, кого збираєтеся боронити. Що тичеться пенсій, держава під виглядом пенсії вертає нам крохи від того, що забрала Ілля Копил город Менск.
Звертаюся до тетки, якої ви дали ефір, і де вона ганьбила всіх сумленних людей, теж наперед свободу. Так ось, тетка, не свобода ворог народу, і не такі, як ми, сумленні люди, а режим авторитарний, промосковський, і я є головний представник. А так само такі, не можу назвати вас і білоруською, ось як ви.
Підтримую жінку, яка виступила. Вона дійсно жила при совєтській владі. Она видела жизнь нашу настоящую. Мы могли купить все, что надо. Мы ходили в бастоновых костюмах и шерстяных. Все было завалено. Только живи, радуйся этой жизни. А сейчас эти западники, которые нам закинули СПИД, колорадских жуков, нас ненавидят.
До каких пор вы будете цеплять на нормальных людей сталинские ярлыки? Мы не полицаи, мы громадяне Республики Беларусь. Коли вам противно слухать свободу, включите белорусское радио и наслаждайтесь брехнёй.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водлуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу еще одним телефонованием.
30-го хочу повенчать Семена Станиславовича с днем на родину и дарю ему свою новую песню «Новый день». Взыходит солнце и витает день, стукая в оконца золотый промень. Уставайте, люди, светло на дворы, день пригожий будет, час пришел творить.
Агляд подрыхтовала Галина Абакунчик. После выпуску новинок «Подорожжа свободы».
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 6:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинок и сперша про белорусские подеи. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинаватил своего чешского коллегу Вацлава Клауса у хамстве. Это выказывание стало реакцией на недавнюю заяву Клауса, что той не подаст Лукашенко руки и не примет его у своей резиденции в Пражском замку, коли раптом той приедет на саммит Евразвяза у пытаний программы «Усходнего партнерства» в Прагу 7 травня. Так само Лукашенко, выступаючи с посланием до белорусского народа и национального сходу у четвер, заявил, что он готов не ехать на саммит «Усходнего партнерства» в Прагу, коли это будет кому-нибудь незручно. Чешские сенаторы выступают супроть приезду Александра Лукашенко в Прагу. Голланды и Швеция заявили, что в выпадку приезда Лукашенко ихные краины будут представлены на больш низким, чем президентские узровни. Папа Бенедикт XVI примел Лукашенко у понеделок. Это подтвердил учора представник Ватикану Федерико Лямбарди. Как пишут итальянские выдания, махчимая сустреча может стать поворотным пунктом у дочинениях помеж Менском и Ватиканом. 10 суток ары, что отримал активист молодого фронта Миха Селин за то, что поставил ля помника Ленину у Берсти унитаз. Молодофронтовец зарабил это на знак протесту супрот засилья статуев Ленина у Беларуси. 23 красовика под вечер на Роуле мясцовая милиция затримала гомельских демократичных активистов Владимира Кацору, Андрея Толчина и Александра Процку, которые распавсюджвали обвестки про ускладание 25 красовика лидерами оппозиционных партий у Венкова Кветок до Чернобыльского мемориалу. На Андрея Толчина склали административный протокол за порушение порядку организации массового мероприемства и затримали. Сегодня его отвезут у суд. И до подеи у свете. Министр обороны США Роберт Гейтс закликал керавництва Пакистану до рашучих деяний супроть поширению уплыву талибу, подкресливши, что отмова от отпору воевникам может закрануть американско-пакистанские дочинения. Каля 80 человек загинули, еще шмат больше пораненных у вынику нескольких самогубчих терактов в Ираку за минулый день. Этот день стал самым кровавым за апошні более як год. Международный энергетичный форум открывается сегодня в болгарской столице Софии. Чекается, что ему возьмут удел лидеры и представники 28 стран. На хвале «Радио Свобода» вы слухали новины в Менску 6:33. И зараз я пропоную послухать повтор нашей программы.
У эфира «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. Про шверть годины передача Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Тема сегодняшнего выпуску – «Буржуй». Ну, а зараз «Подорожжа свободы». Сегодня свои маршруты пропоновывает Змитер Бартосик.
Вишнева – классичное белорусское местечко, где два храмы, православный и католицкий, пануют над новокольем. Лёсам было суджено зрабить менавіта Вишнева одной из самых зауважных выспов, кажучи словами Валентина Акудовича, у архипелягу Беларусь. Поэтка Констанция Буйло, поэт и наставник Петро Вітель, ксёнц Уладислав Чарняўский, довершая с узорье имёнов президент Израиля Шимон Перес. У
Вишневе можно спытаться у любой бабульки про ксяндза Чарняўскага, каб упэўниться, накольки значная эта фигура застается и в сённяшнім дні. Вот что сказала про святара первая сустрэтая мною старая.
Да, по-белоруску. Имел, отпечатывавши, детям вот давал на белорусском языке катахизмовка называлась такая книжечка. Книжу я своим унукам давши не маюць, бо уже правнучки учатся на гэным.
Марыя Красковская, усмешлівая кабета, пенсіянерка, якая ўсё жыццё прарабіла ў Вішнеўскай бальніцы, была суседкай Чарняўскага і ведала яго вельмі добра.
Ён любіў расказваць, ён вельмі любіў расказваць пра вялікае княства літоўскае. І ўсё гаварыў, што раней дзяржаўныя кнігі на беларускай мове выдаваліся. Ну, беларусы былі ў пачоце. Вот гэта ён любіў.
Ён займаўся асветніцкай дзейнасцю.
Я даже думаю, што вот если так вот разобраться, ён больш гісторык быў, чым ксёндз. А як ксёндз, ёсць жа такая пагаворка, як маем не цэнім, як страцім тады, ўжо панімаем цану тады. А гэта быў адзін сапраўдны ксёндз. А вот сапраўдны, знаеце, чаму я думаю цяпер? Ён ніколі людзей не дзёр грошы, папросту сказаўшы. Если прыйдзе жанчына, которая не мае мужа, дык ён гаворыць, вазьмі дзецям цукерак купіш. А если хтось бяднейшы, дык ён яшчэ замест таго, каб заплаціць за імшу, дык ён яшчэ чалавеку свайго дасць.
У тым, што беларуская мова заняла свой пачэсны пасад, калі не ў дзяржаве, дык на каталіцкім амбоне, ёсць заслуга Уладзіслава Чарняўскага. Бо зусім нядаўна ён быў адзіны беларускамоўны ксёндз на ўсю краіну, святар, які рабіў штодзённы подзвіг сваёю дзейнасцю, трымаючы сувязь часоў беларускай каталіцкай грамады міжваеннага часу з заўтрашнім днём беларускага касцёлу. І, вядома, не ўсім гэта падабалася.
Адны хацелі, каб крычэлі маліцца па-польску, а другія, маладыя, гэтыя хацелі на беларускай мове маліцца. Поэтому ён меў две імшы. Ён у 9 часоў меў для тых, каторыя хацелі па-польскому маліцца, а ў 12, каторыя на беларускую. І болей маладзёжы хадзіла на 12 часоў. Таму што дзеці ў школе вучацца на сваім языку, ўжо польскі язык, хто разумее. Успамінаю, вельмі часта яго успамінаю. Вершны ён паўтараў: «З Богам нема жарту».
У эфіры «Падарожжы свабоды». Сёння пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
За мястэчкам каля дарогі стаіць невысокая стэла, надпіс на якой паведамляе пра знішчаныя нямецкімі акупантамі 2000 савецкіх грамадзян. Толькі нядаўна на стэле з'явілася шыльда на іўрыце, каб было зразумела, што гэта былі за грамадзяне і што забілі іх толькі за іхную нацыянальнасць. Шымон Перес з сям'ёй выехаў у Палістыну за некалькі гадоў да пачатку вайны. У ягоных былых суседзяў у хаце бабы Яні, сухенькай і жвавай бабулькі, сабралася кампанія з нагоды Вялікадня.
Ну, а ён выехаў, хата ўстаіць яго, людзі сядзяць, калодзец браў ваду свайго калодца.
Мама, хто?
Перац горкі, перац горкі. Калодзец яго стаіць, ён прыязджаў, а гэта хата стылася, другія там селі сядзяць. А гэны перац...
Яня, ну дзе ж гэта хата яврэцкая, там ж усё спалена было.
Да, ну так на грымейся, да, на перца ў мене. Ну, так от я і кажу, стуня ні яго, і хата ні яго. Але ён така зямля яго два разы прыязджаў. І мені не понравилося, як він пішов на кладбище, мені не понравилося. Хай ти поклонівська, дорогі мої браті і сестри, я сьогодні явився до вас, мені жалко вас, що ні, ну так вийшло. Прийшов габер, поговорив, даже до і не поклонюся нічого. Я стояла коло самого кладбища, поглядіть, як він буде клонити, що казати, нічого не говорю. Президент тепер його ж. Ну, так і що?
Він не президент. Президент. Да, не президент
він. Президенту зараї президент.
Невестка бабы Яні, якая прыехала з гораду, мае на Переса крыўду.
Так надеялись, што што-небудзь паможа этому Вішневу, как прэзідэнт, потому што тут абваліся і сельскі савет, і другое, і трэцяе. Они поэтому думали, што действительно, ну, ад него, наверно, как сказала.
Чарняўскі чаму Вішнюўскі сельсавет павінен рамантаваць прэзідэнт Ізраіля, я так і не зразумеў. А вось успамін Янінай суседкі і аднагодкі старой Марыі уразіў. Марыя была сведкай таго, як знішчалася Вішнюўскае гета. Некалькі хатаў былі забітыя людзьмі і спаленыя жыўцом.
А тады, а мы як выйшлі ж во сюды глядзець? Дык да, па нас, кулямётам, бо гэта клок. Дык мы скарэй уцяклі ў вёску. Адзін лятае, лятае кругом, аблівае, аблівае бензінай гэтыя дамы ўжо хлеў, там якія былі паветкі, ўсюды былі поўна набіта, потому што 2006 чалавек, трэба ж памясціць, дзе гэтых яўрэяў. Дык аблівае бензінай, а тады так вот здалёку кінулі спічку, і ўсё гэта вспыхнула.
Гараць.
І яны прыляцелі з матацыкламі. А як гады, звяры, і гэта отца майго, і ўсіх з вёскі лапаты бралі ўсё, і выкапалі там дзве ямы ці тры былі. Выкапалі. І мы вот отца пагналі майго, я так баялася ўжо. І ён кажа, я прыйшоў, гэтак во, сядзіць яврэйка, так вот сядзіць. І ён кажа, я лапатай даткнуўся і рассыпалася ўся. Вроді бы аблічча чалавечае. Дык мой отец прыйшоў да хаты, дзве нядзелі нічога не еў, вот так за галаву ўзяўся сядзеў.
Пра сённяшні эканамічны стан Вішнева красамоўна гаворыць фізічны стан ягоных працаўнікоў. Два вясёлыя дзядзькі, якія, судзячы па фізіяноміях, даўно не былі на споведзі, ахвотна падзяліліся сваімі праблемамі. Слухаючы іх, я ведаю, хто можа скласці сур'ёзную канкурэнцыю Лукашэнку на чарговых выбарах. Той, хто паабяцае запусціць не заводы, а ўсяго толькі вясковыя лазні. Бо пра немагчымасць памыцца я чую ледзь не ў кожнай вёсцы. Чую не толькі вушамі.
Большевікі, камуністы нашы не пастроюць хорошую баню такую, прекрасную. Мама моя старая, она мыецца ў нашоўке. Нашоўку вады сагрэе, памыецца гэтага на свята. Сёння его прапалілі, і то ні парылкі, нічога нема.
А тут у вас СПК, так?
СПК Вішнюўска. Гавне, короче, гораба. Живём на плаву. Вёска вымірае, мілы мой. Вымірае вёска. Памрэ мама моя, астануся я, Раманова, дружбан мой, начнём гасіць, начнём хуй занімацца. І ні тут не было і не будзе.
Дружбаны пайшлі займацца сваёй любімай справай, а я пайшоў спраўдзіць словы наконт таго, што тут не было і не будзе. У пары кіламетрах ад Вішнева знаходзіцца сядзібна-паркавы ансамбль роду Храптовічаў «Маёнтак Адрывонж». Маім гідам выступіла настаўніца Вішнеўскай школы Ірына Пасіка. Андрывонж сёння ўяўляе зарослы недагледжаны лес. Толькі рэшткі прысадаў і забалочаныя сажалкі нагадваюць, што некалі тут быў прыгожы парк. І пасярод гэтых джунгляў стаіць змрочная руіна аднаго з будынкаў колішняй сядзібы.
Ой, сажалкі ўжо, балота кураціліся. А раней жа з фонтанамі былі.
З фонтанамі?
Угу. Фонтанка была тут жа, таму што яе бацька быў, можа, лесніком. Лесніком, ну, наглядаў, можа, ліснічым. Вот, паэтому они жылі здесь. Яна паэтому і свой першы верш тут напісала. Люблю мой край, старонку гэту. Іменна прысвечана гэтаму Андрывонжу.
І не выключана, што ў гэтым будынку ёсць.
Ну, я не знаю, якім тут. Тут былі домікі раньше, такія для прыслугі. Здесь же Розары быў. Вот, па этой дарожке паэтому. Зводили, шмат очень руж было, и поэтому здесь была живописная красота. Так было не заросше, так вот из этого будинка можно было убачить костёл. Так вот ступенчатая местность это располагалась, что виден был костёл. Вот эти дрова были не высокие. Вот. И весной тут была такая прогорусь, что вот Буйло написала свой первый верш именно в Андрывонже.
20 гадоў назад тут быў піянерскі лягер, і парк худа-бедна падтрымліваўся, але менавіта сюды патрапіла адна з радыяцыйных плямаў. Вось што цікава. Калі мы ішлі назад, то сустрэлі маладую пару, якая прыехала з Менску выключна з турыстычнай цікавасці, дзякуючы сайту Радзіма.орг. Значыць, ёсць надзея, што сцежка сюды не зарасце травою забыцця. А пазыўныя нашага радыё «Люблю наш край» старонку гэту тут насвістваюцца і напіваюцца асабліва дарэчы.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя – хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Прэзідэнцкім указам павышанае ўвазное мыта на вялікую колькасць імпартных харчоў і тавараў, што рэзка павялічыць іх кошт. Аляксандр Лукашэнка гатовы не ехаць на саміт усходняга партнерства ў Прагу, калі гэта будзе каму-небудзь нязручна. Пра гэта ён заявіў, выступаючы з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Паводле Лукашэнкі, актывізацыя еўрапейскага курсу Беларусі доўгатэрміновы і сур'ёзны накірунак. Чэшскія сенатары выступаюць супраць прыезду Лукашэнкі ў Прагу. Галандыя і Швецыя заявілі, што ў выпадку яго прыезду на саміт іхныя краіны будуць прадстаўленыя на больш нізкім, чым прэзідэнцкі ўзроўні. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху прыняў рашэнне правесці вулічную акцыю 26 красавіка ў выглядзе жывога ланцуга. Удзельнікі збяруцца ля акадэміі навук і пройдуць ланцугом да Чарнобыльскай капліцы. Эколагі Украіны заявілі пратэст супраць распрацоўкі ў Маларыцкім раёне радовішча крэйды. А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. Сённяшні госць Вячаслава Ракіцкага, гісторык Захар Шыбека.
Буржуй – гэта фізычная асоба, якая валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі і жыве за кошт інвестыцыі капіталаў.
У савецкую пару слова «буржуй» было синонімом словаў «спекулянт», «фашыст», «дармаед», «прыгнетальнік», «кулак». Адпаведна, і ставіліся да гэтых людзей уладай і так званае «працоўнае». Міт пра буржуя як ворага працоўнага народу захоўваецца і ў падсавецкую пару на ўсёй постсавецкай прасторы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова «буржуй», ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс?
Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтам. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А в Беларуси?
Буржуйцами за часы российского панования коли-николи называли евреев. Негативные отношения до богатей набывало национально-конфессийное оттенье. Бо белорусские буржуи в царский период еще не поспели кончатково сформироваться, и они были предпринимальниками дробной руки, а широкое слово «буржуй» вошло во ужиток у резко негативном сенсе, как ворогу народа, уже с установлением советской влады.
А увогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самой справе предпринимального человека породили великие географические открытия и гуманистичная эпоха высокого ренессансу. А это 16-е стагодия. По меркованию заходнеевропейских историков, уже тогда начинался гандлевый капитализм.
Кто яны первые белорусские буржуи?
Першими белорусскими буржуями были купцы и мещане Великого князства Литовского. Белорусские купцы утягивались у агульноевропейские гандлевые справы, белорусским хлебом силковались городы Захаду, белорусский матчевый лес створал могутность морского флота Голландии и Англии, дух предпринимательства усмацнялся разом с поширением на белорусские земли реформации. 16-е стагодие – это золотый век Беларуси не только у культуры, але и у экономики. Купцы Скорины, Мамоничи тривало вошли в нашу историю. У дальнейшем процесс формирования буржую затримливаюся политикой Речи Посполитой и Российской империи, не зацікавленных у помножении мясовой буржуазии.
Але революция 1905 года и аграрная реформа Столыпина, видать, хоть бы некольки, але изменила ситуацию на корысть буржуев.
Крыху изменила. Селяне стали уласниками земли, отримали право выходу за общины и державную подтримку на бытие новых землю. Кредит и доступ до веду агрономии, новая земля открывала для вясковцев новое житё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. По вытворчасці бульбы, льну, свініны селяне стали пераўзыходзіць памешчык. Так селянин Мароз з Віцебшчыны гандляваў льном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года.
Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў просто подпальвали. А як относились селяне до фермеров давней?
Они користались великой повагой сярод вясковцев. В былой заходней Беларуси память про добрые справы вясковых буржуев заховывается до наших дзён. Только в особных выпадках сядзібы фермеру у 1905 годзе подпаливались. И то, как правило, молодыми селянами-отходниками, которые попрацавали у городе и находились под уплывом марксистской пропаганды. Тады приватная власность шановалась более, чем зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай у гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы. Але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа роду не володали буйными капиталами.
Вельми негативные. Не хапало меценатов для развития белорусской профессийной культуры, что стремливало белорусский рух. Обвешенная 25 соковика 1918 года Белорусская Народная Республика не отримала отповедной материальной подтримки. Историчный шлях Беларуси пошел у российско-большевистским накерунку.
И советская влада частково вынищила буржуазию, а частково выштурхнула ее за межу. Кто занял ее место?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная рэвалюцыя, якую разгарнулі бальшавікі, была немагчыма без існавання ворага – буржуя. Заможных селян называлі не іначе, як кулакамі – міраедамі, ліхвярамі, захребетнікамі. Хоць беларускіх селянскіх буржуяў і не існавала падстаў так называць. Ім, у адрозненні ад уласна рускіх, не былі уласцівы несумленныя і спекулятыўныя ўзбагачэння.
А вось быў такі перыяд у савецкай гісторыі – перыяд НЭПу. Ці можна назваць буржуямі гэтак званых НЭПманов? Ці існавалі ўвогуле савецкія буржуи.
Уведенная Лениным державно-партийная уласность перетворала советских аппаратчиков у своесобливых буржуев, на яких працавала все насельництво Советского Союза. Існавала ситуация, якая прикладно отповедала военно-монополистичной ти державной стадии капитализму. Коли принято говорить про державный капитализм, то можно казать и про державных буржуев, яким жилося непоравнально лепей, чем звычайным советским людям. Тому представники белорусского народа и имкнулись трапить у администрационно-партийные структуры на ватсаное адрачение от родной мовы и культуры.
А паза аппаратом? Ці знаходились и предпринимальные люди?
Знаходились, але им было тяжей. Яны не имели ни права на власность, ни доступа до корыстания ее. Ликвидация приватной власности была, на мою думку, самым великим злочинством большевиков. Позбавленных экономичной самостоятельности и поставленных у полную залежность от партийного аппарата, жыхароў большевистской империи можно было, как живёл на остатках, гнать у социализм, коммунизм, на сталинские новобудовли и у ГУЛАГи. Правда, некоторые ухитрались иметь то и сёе неофициально. И в истории Советского Союза возникали такие ситуации, коли буржуи небы оживали. Без подтримки деловых людей большевики просто не справлялись с экономичными проблемами.
У які прыд гэта отбывалося и як?
По-перше, у часы НЭПа, коли у разбуранной войной краине дозволялся приватный бизнес, але на основе державной власности и под наглядом державы. Тады ситуация у нечем нагадывала сучасную. Працанывала она, правда, недолго. Экономика стала поспехово развиваться на основе приватных инициатив и с неизбежностью потребовала политической демократизации. Аппарат становился непотребным. Взрывался план побудовы социализму. НЭПанов чекали репрессии. У другий раз оживление буржую назиралося у послевоенные годы, коли держава все сродки тратила на выроб атомной бомбы, а народ почал сам себе ратовать от галечи. Сами пекли хлеб, сами шили боты. У районном керавництве находились и такие, что заводили уластные садки коров и продавали на базары молоко. Москва вымушена была принять постанову супроть обуржуазивания партийного аппарата. Партийным деячам подвышали оклады и вводили додатковые льготы.
А что было б, коли б людям тады дали экономичную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальных советских буржуев части за все называли спекулянтами.
Выходит, что буржуи оказались невынищальными. Гэтак само, як и імкненне человека до свободы.
Так, с распадом Советского Союза існавала шмат людей, які имели пэўный опыт дробного бизнесу. Это были дзячы ценевой экономики, у большасці не беларусы, и дзеці апаратчыкаў. По своему статусу яны адпавядалі ліхвярскай буржуазіі на стадии заражения капиталистичного грамадства, калі назапашыўся капитал, необходимый для створения цивилизованных рыночных отношений. Менавіта гэтыя люди стали у незалежной Беларуси крыніцей формирования новых беларусов, сучасных белорусских буржуев.
Наколькі поспехово у сучасной Беларуси иде формование гэтак званых новых буржуев?
Узникают три важнейшие проблемы. Это недохоп адукованных, интеллигентных людей сярод сучасных буржуев. Бо интеллигенция оказалась отхиленной от процесса узбагачення. Другая проблема полягае у пошуку оптимальной модели допуска на белорусский рынок буржуев замежного похожения с их капиталами. С таким разликом, как не придушить процесс формирования уластной национальной буржуазии. И нарешті застаецца покуль негармонизованными процессы либерализации экономики и демократизации громадства.
Чому ж міт про буржую, як ворогов народу, оказався таким живучим? Калі і при яких умовах магчимое його розбурення?
Живучасть выкликана не только коротким часом после разбурения Советской империи, але и психологией простого человека, який завсёды с зайздростью глядел на богатею. Им никто не тлумачил, что так званые буржуи ничем не горшие за советских директоров, что они еще больше старанно относятся до организации вытворчести и гандлю, бо з'являються
господарами своего добра. И стараниями их больше поспехово наполняется державный бюджет, негативные отношения до новых белорусов, деконсолидуя нацию, шкодить экономической модернизации современной Беларуси. Але громадство поступово передоливая идеологичные стереотипы. Носбиты науково-техничных идей имкнутся до улады, отстоять право на собистую властность и коммерцийную деятельность, и отстоять ее. А слово «буржуй», вероятнее за все, зникне с ужитку.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов.
Прогучала передача «Беларуская Атлантида». Сегодняшним гостем Вячеслава Ракицкого был историк Захар Шибека.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.